Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan ampunilah juga dosa dan salah kami ya Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-16, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengawali pasal ini dengan membicarakan tentang persembahan, sesuatu yang paling dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Paulus membicarakan tentang pengumpulan uang untuk orang-orang kudus miskin di Yerusalem. Pada umumnya, orang-orang itu tidak ingin hal itu disinggung sebab hal ini sedikit memalukan bagi mereka. Paulus hendak mengetengahkan metode persembahan Kristen. Saya harap Alkitab Anda terbuka dan Anda dapat menyimaknya dengan seksama, sebab saya tidak akan membacakannya dengan tepat. Sebagaimana dikatakan, pada hari Sabat, biarlah masing-masing kamu memberi perpuluhan dan persembahan supaya tidak akan ditarik persembahan kalau saya datang. Mari kita simak cara Paulus menuliskannya. Sebagaimana 1 Korintus 16 ayat 2 mencatat demikian. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Saudaraku perhatikan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Itu berarti bahwa jika Anda tidak mengadakan pertemuan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu untuk menyembah Allah, maka Anda mungkin bertemu pada hari yang lain untuk memberikan persembahan yang merupakan bagian penyembahan. Tentu saja itu konyol. Ketika dia berkata supaya Anda membawa persembahan pada hari pertama tiap-tiap minggu, ini sebenarnya adalah hari di mana jemaat berkumpul untuk memperingati Tuhan Yesus dalam kematian dan kebangkitannya. Dia bangkit pada hari pertama dalam satu minggu, yaitu hari Minggu, bukan hari Sabat. Dikatakan, hendaklah kamu masing-masing, sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Kita melihat bahwa Paulus sebenarnya tidak berkata apa-apa tentang perpuluhan dan persembahan. Tetapi mereka harus menyisihkan persembahan sesuai dengan yang diberikan Allah kepada mereka. Saudaraku, salah satu khotbah yang sulit untuk diungkapkan di atas mimbar oleh gembala setempat biasanya adalah masalah persepuluhan. Ada banyak hamba Tuhan atau pendeta yang tidak begitu berani mengkhotbahkannya di gerejanya. Tetapi ketika saya menggembalakan satu jemaat di Sumatera, ada seorang jemaat yang sering meminta saya untuk mengajarkan tentang perpuluhan. Dan suatu kali dia bertanya, "Jadi bagaimana cara memberi perpuluhan itu?" Lalu saya menunjukkan sebuah ayat dan saya katakan, "Sesuai dengan apa yang kamu peroleh." Hal ini membuatnya tertekan. Kemudian saya katakan kepadanya, "Anda telah bekerja dan melakukan yang terbaik dengan memberikan persepuluhan. Akan tetapi, ada beberapa anggota jemaat kita yang tidak bisa membayar perpuluhan sekarang ini. Dan saya yakin Allah tidak meminta mereka supaya memberi 1/10 dari apa yang mereka dapatkan. Ada beberapa orang yang memang dapat melakukannya dengan baik, dan mereka memberi sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Dan mereka tidak berhenti hanya dengan membayar perpuluhan saja. Mungkin bahkan mereka harus memberi 1/2. Dan saudaraku, sejak saat itu, jemaat ini tidak pernah lagi meminta saya untuk menjelaskan tentang perpuluhannya. Alasannya adalah karena dia memang memberi perpuluhan, tetapi tidak memberi sesuai dengan apa sebenarnya yang telah diterimanya. Kemudian, saudaraku, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Anda lihat, Paulus tidak menghendaki pertemuan dengan mereka itu diganggu oleh metode paksaan besar, yaitu pengumpulan persembahan. Kita melihat, di sini Paulus memberitahukan dengan jelas kepada kita bagaimana cara yang baik di dalam mengumpulkan persembahan itu. Selanjutnya, 1 Korintus 16 ayat 3-4 mencatat demikian. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus meminta mereka untuk memilih panitia untuk pengumpulan uang bagi Yerusalem bersama dia. Yang lebih baik adalah yang bertanggung jawab atas persembahan itu lebih dari satu orang. Tentu saja sangat berbahaya menyerahkan persembahan kepada satu orang dan kemudian membiarkan dia menanganinya sepenuhnya. Godaan berkaitan dengan hal ini sangat besar, saudaraku. Lalu Anda mungkin bertanya, apakah ini karena kejujuran seseorang itu diragukan walaupun dia adalah seorang Kristen? Mungkin saja. Bahkan, saudara, meskipun seseorang itu sudah terlibat di dalam pelayanan, godaan itu tetap saja ada di dalamnya. Paulus memberikan cara terbaik dalam menangani persembahan itu. Kita melihat bahwa dia menggunakan setiap metode yang praktis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus juga membahas tentang pemberian mereka. Kata yang dipakai untuk persembahan Kristen adalah menarik di sini untuk kita lihat. Karena dalam ayat kita kata itu sebenarnya disebut logia atau kolekte. Kemudian Paulus membahas tentang karis atau pemberian mereka. Dan itulah kata yang digunakan untuk kasih karunia. Dalam surat Roma 15 ayat 26, dikatakan menyumbangkan itu disebut koinonia, yaitu sebuah persekutuan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 5 disebut eulogia, yang artinya hadiah atau berkat. Dalam 2 Korintus 9 ayat 12 disebut diakonia, yang artinya administrasi atau pelayanan. Sementara itu, Kisah Para Rasul 24 ayat 17 berbicara tentang sedekah atau bahasa Yunaninya eleumosuneu, yang artinya sejenis tindakan. Semua kata ini merujuk pada hal memberi kepada Tuhan. Dan semua kata ini tentu saja bisa disalahgunakan. Saudaraku, yang menarik di sini adalah kata pemberian, yang artinya pemberian kasih. Bagaimana cara Allah memberkati Anda? Apakah pemberian Anda kepada Tuhan itu bisa dianggap sebagai suatu pemberian? Dalam Kitab Imamat, perintah-perintah tentang perpuluhan yang diberikan oleh umat Allah sudah ada dalam Perjanjian Lama. Pada awal bangsa Israel ada teokrasi, dan perpuluhan yang diberikan bangsa Israel itu didukung baik oleh pemerintah maupun bait suci. Mereka bahkan menambahkan 30% dari seluruh penghasilan mereka. Hal ini tentu saja memberikan petunjuk kepada kita akan apa yang bangsa Israel berikan dalam Perjanjian Lama di bawah kebijakan hukum Taurat. Dan menurut Anda, apa arti dari pemberian kasih? Saudara, 1 Korintus 16 ayat 5-6 mencatat demikian. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Dan di Korintus, mungkin aku akan tinggal beberapa lamanya dengan kamu, atau mungkin aku akan tinggal selama musim dingin, sehingga kamu dapat menolong aku untuk melanjutkan perjalananku. Anda lihat di sini, melanjutkan perjalananku, itu berarti bahwa sebenarnya Paulus tidak tahu dia hendak pergi ke mana. Apakah Anda berpikir bahwa rasul bukan Yahudi yang hebat ini tidak mempunyai rencana atau peta perjalanan dari Tuhan yang memberitahukan kepadanya kemana dia harus pergi? Tidak, saudaraku. Paulus bahkan mengatakan Tuhan hanya menyertainya. Paulus berada dalam posisi yang hebat yang selalu berubah-ubah. Dia tidak pasti dengan apa yang hendak dilakukannya, tetapi Tuhan senantiasa menyertainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tentu saja merupakan kepuasan tersendiri bagi saya, sebab saya juga tidak tahu apa-apa tentang masa depan saya. Ada beberapa orang dalam ibadah Kristen yang memberitahu saya kemana mereka hendak pergi dan apa yang hendak mereka lakukan 5 tahun ke depan. Tetapi saya khawatir, sebab saya belum pernah mendapatkan petunjuk semacam itu dari Tuhan, dan saya tidak mau beranggapan kalau mereka sudah mempunyai hubungan pribadi kepada Tuhan yang tidak saya miliki. Kemudian, ketika saya membaca bahwa Paulus tidak tahu apa yang terjadi, hal ini tentu saja sangat melegakan hati saya. Untuk Paulus dan saya, Tuhan memang tidak memberikan peta. Dia hanya memimpin kami hari lepas hari. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 7 mencatat demikian. Sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Anda lihat, di sini Paulus mengatakan bahwa dia berencana pergi ke Korintus tetapi hanya jika Allah mengizinkannya. Bukankah kita harus punya rencana? Tentu saja kita harus punya rencana. Tetapi rencana itu harus selalu selaras dengan kehendak Allah. Kita harus bersedia mengubah rencana itu. Kita harus bersedia membolak-balik segala sesuatu. Ketika Paulus keluar, dia tidak mempunyai jadwal yang kaku dalam perjalanan-perjalanan pelayanannya. Dia pergi kemana Tuhan memimpinnya. Dan kita lihat dalam Kitab Kisah Para Rasul bagaimana Tuhan secara praktis membuat Paulus berputar-putar dalam perjalanan pelayanannya yang kedua. Paulus hendak pergi ke Asia, tetapi Roh Allah mengirimnya ke Eropa. Paulus tidak tahu kalau dia akan pergi ke Eropa. Dia pergi kemanapun Roh Kudus memimpinnya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 8 mencatat demikian. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Kita melihat, itulah rencana Paulus yang sebenarnya. Dan selanjutnya, ayat yang ke-9 dari surat 1 Korintus pasal 16 ini mencatat demikian. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat hebat ini saya tempatkan bersama Wahyu 3 ayat 8 yang merupakan pesan Kristus kepada jemaat di Philadelphia. Dikatakan, "Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu." Dan Paulus berkata, "Sebab di sini banyak kesempatan bagiku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedua ayat ini saya rasakan benar dalam pelayanan yang diberikan Allah kepada saya. Dewasa ini juga ada banyak musuh. Siapapun yang berdiri bagi firman Allah pasti memiliki banyak musuh. Banyak orang yang tidak senang kepadanya. Dan itulah pengalaman Paulus dan tentu juga pengalaman saya. Akan tetapi dikatakan bahwa Tuhan membuka pintu dan tidak seorang pun bisa menutupnya. Puji Tuhan, kita mendapati Paulus sangat bahagia dan bergirang di dalam kehendak Allah. Jika Tuhan menghendaki dia pergi ke Korintus, maka dia pasti pergi. Saudaraku, sekarang pembahasan kita masuk di dalam hal kepribadian. Dan ini adalah orang-orang yang hidup di Korintus. Kita tahu bahwa Korintus adalah kota yang paling rusak. Kota sensual yang tunduk pada pelanggaran susila. Namun di sini, ada orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan hidup bagi dia. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 16 ayat 10-11 mencatat demikian. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Saudaraku, mengapa mereka memandang rendah Timotius? Karena Timotius masih sangat muda. Dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Paulus menulis, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda." Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus supaya mereka juga dapat menerima Timotius meskipun dia masih muda dalam usianya. Kemudian 1 Korintus 16 ayat 12 mencatat, "Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Ingatlah, saudaraku, bahwa jemaat di Korintus membedakan antara Paulus, Apolos, dan juga Petrus. Tetapi Paulus tetap mengasihi Apolos, dan dia menjelaskan kalau mereka berdua bersama-sama melayani Tuhan. Paulus meyakinkan mereka kalau Apolos akan mengunjungi mereka di dalam kesempatan yang lain. Selanjutnya, 1 Korintus 16 ayat 13-16 mencatat demikian. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membaca kata mengabdikan diri, saya segera membayangkan seperti orang-orang yang sedang kecanduan narkoba. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri dalam pelayanan orang-orang yang kudus. Pelayanan yang sangat hebat, bukan? Paulus mendorong jemaat di Korintus supaya mereka bisa tunduk kepada orang-orang yang datang untuk melayani mereka. Dan selanjutnya, 1 Korintus 16 ayat 17 mencatat, Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Anda lihat, tampaknya mereka memilih utusan yang membawa surat dari jemaat di Korintus kepada Paulus. Paulus mengatakan kepada orang banyak di Korintus bahwa ketiga orang Kristen ini sebenarnya sangat hebat, sehingga mereka dibutuhkan oleh semua gereja. Dan kemudian, ayat 18 sampai ayat 20 dari surat 1 Korintus 16 ini mencatat demikian. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil. Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Salam kepadamu dari saudara-saudara semuanya. Sampaikanlah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Saudaraku, apakah mencium diperbolehkan? Tentu saja diperbolehkan, tetapi asal itu adalah cium kudus. Namun persoalannya adalah, sebagian besar ciuman seseorang itu tidaklah kudus. Selanjutnya, 1 Korintus 16 ayat 21 dicatat demikian. Dengan tanganku sendiri, aku menulis ini. Salam dari Paulus. Anda lihat di sini, Paulus seakan mendikte surat kiriman ini dan kemudian menandatanganinya. 1 Korintus 16 ayat 22 selanjutnya mencatat, Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia, Maranatha. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menanyai Simon Petrus, sebagaimana Yohanes 21 ayat 17 mencatat, Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Petrus apakah dia akan menyangkalinya lagi. Tuhan Yesus hanya bertanya, Apakah engkau mengasihi aku? Itulah ujian tajam dewasa ini. Apakah Anda mengasihi Tuhan Yesus? Anatema itu artinya terkutuk. Paulus berkata, Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Dan kata Maranatha itu artinya, Tuhan kita datang. Dan selanjutnya, 1 Korintus 16 ayat 23 dan 24 mencatat demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasihku menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Saudaraku, jika Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Anda pasti juga akan mengasihi orang-orang kudus. Surat kiriman ini menutup catatan besar tentang kasih yang sebenarnya. Saudara, kini kita telah menyelesaikan pembahasan kita dari surat 1 Korintus. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita tentu saja akan melihat kitab Esra. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Esra ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.